Асқар Алтай. Алтай балладасы. Жекпе-жек. Жайдақ жайлауындағы Мұзарт құзғындының кесек тұмсығы астындағы құс қауырсынын жылған, аң жүнін жеген ну жынысты аюшаттың иінімен күн көтеріле, сумылтықпен еңкейген олар түске тарта, Күршім өзенінің басындағы деңінен бірақ шықты. Биік қабақ үстінде қызыл қарағайдан сыйып салған кері жақ мешті. Тақтай шатырлы үш бөлмелі үйдің мұржасынан түтін түп-түзі ұшып жатыр екен. Аңшы қуанып кетті. Сөткелеп жүрген ол бір бел буып, ат шалдырып тынығып қалатынын ойлады. Бұл дең осы жерге баяғыда салынса керек. Мұның бала кезінен бар. Түстіктігінде Бөкенбай, Марқагөл, Қарасеңгір, Сарыбайды, Қалжыр өзенімен Зайсанға құяр қара ертістің қара талды сағасын, бүйрек пен арғы беттегі алқабек білезікті мекен еткен қалың Қожамбет, Сырымбет, Ағнайман мен құйған, Құмаш, Қойтас, Әудие, Бурабай топ теректі қыстап, Күршімді өрлей ғылдай көшкен, Өтей, Бура, Сары Жомарт, Мұстау, Өрел, Берел, Бұқтырма, Рахман, Боғданы жайлаған Қаратай Самай текті Қарагерей елінің қыз қатынар жаз тоқсар тұсындағы қоналқалық дең. Үй маңынан үй тұрып шықпады, адам қарасы көрінбеді. Мамағашқа шылбыр шалып, шап айылы мен төс айылын босатты. Төсіне айыл батыпты. Сумылтық күні-түні тоқтаусыз жүрістен сыр бергендей, сулығын сылдырата шайнады. Иесі құлағы түбінен қасыды. Жануар да сүйсініп басын ие берді. Қаси тұрып, қабақ астында маусым келмей, таси алмай жатқан асау күршімге аржақ бетіндегі жылқыжал қарағай, самырсынды үлкен қаражалдың өзенді бойлай созылған сұлу сілеміне көңілі тола, көзі қана қадалды. Қарағайдан қиып салған қорашы бос көрінді. Тек селдір өскен қарағайлы жазықта жайылып жүрген бірді екілі жылқы көзге шалынған. Дең үйінен қара домалақтар да қарсы алмады. Олар үйге кіргенде ерсілі қарсылы салынған қоржын бас қос бөлме есіктеріне шыт перде ұсталған екен. Кержақ мешіте қарағай шатырлай жанып жатыр. Алтайдың ақ балшығымен ақталған үйдің іші бозалаң. Тым-тырыс үй ішінде состиып тұрып қалды да жөткірініп жіберді. Бірақ еш пенде тіл қатқан жоқ. Ол амалсыз саптамасын босаға жаққа тастап, жүн байпағымен оюлы киіз төселгендей тақтай еден үстімен Кержақ мешітінің құдығы қараған оң жақ бөлмеге өтті. Бөлменің түстік бетінде қос қашағалы шымылдық құрылыпты. Төрде атлас көрпе жиылған сандық. Қабырғада қол тоқылған үлкен-үлкен қызыл гүлді кілем. Еденде сырмақ пен терме алаша жайылыпты. Шағын терезеден мамыр шуағы төгіледі. Жабық шымылдық алдында белағашының жартасына дейін ғана бүркелген бесік тұр. Бесік ішінде бейуаз ұйқыға бас қойған жас сәби. Аңшы жігіттің жүрегі шымыр ете қалды. Ыстық бір толқын бойын буды. Ол бесіктегі бейбіт нәрестеге еңкейе жақын келді. Сәбидің пыс-пыс еткен әлсіз ұлпа демі, ірімшік иісі келді. Тәні шіміркене сүйсініп, жүзін жақындата қышырлана иіскеді. Құмары бірақ қанбады. Бесік басына ілінген бес тал үкі қауырсыны мен аюдың қыранының тұмсығында имиген тырнағы қозғалды. Есік ашылып, әлдегім кіріп, меш аузына сатырлата отын қойғаны білінді. Олар төргі бөлмеден шыға келгенде қарсы алдында марқа қозыдай сүйкімді, тірінген ақ білекті жап-жас келіншек тұрды. Екеуі де сасып қалысты, амандасқан болысты. Тағы да есік сықырлай ашылып, түбіт мұрт бозбала көрінді. Ол аяғын шешер-шешпестен жақын келіп, ассалаумағалейкум деп оң қолын кеудесіне қоя мезірет жасады. Олар екеуі төс қағысты. Бойшаң бозбала бауырына еніп кетті. Сонда ғана қысылғаннан жүзінен шып-шып тер үлінген аңшының арқасы кеңіді. Бозбала аңшының үстіндегі аң терісінен ғана тігілген киімдерге таңырқап, қарағыштай берді. Түннен қалған суық сүр мен айранды дәс қойған оларға бозбаланың жеңгесі төсек салып берді. Сумылтықты бозбала жігіт отқа жіберетінін білді. Ері қаражалдың арғы бетіне әлдебір ауыл ерте көшіп келгенін, жүнді қарағайды жондаған жылқыдан біліп, қыс бойы деңде жан баласымен көріспей, ел жұртышының аман саулығынан хабарсыз қалып, ішқұса боп жүргенін шыдай алмай, кеше күн көтеріле солай кетіпті. Бүгін бір қарасы көрінер деп күтіп отыр екен. Олар ойына да Бұлабеке ауыл емес пе екен деген ұшықсыз ой оралды. Дастарқан үстінде қысқа қайырым әңгіме барысында Денге жас отау ауыл ақсақалдары ұйғаруымен өткен күзде ғана Құмаш жағынан келгенін, қыс бойы кеңірдектен түскен омбы қардан жан баласы қатынамай жалғыздықты серік еткенін ұққан. жастыққа бас тие өзде қор ете қалды. Жол соққан, жан тәні жайбырақат күйі кешті. Ол тынығып оянды. Тез оянып кеткендей сезінді, бірақ қараңғы түскен екен. Көп ұйықтап қалғанын сонда ғана білді. Қол аяқ қонақ тартыпты. Қоржын бас деңнің келімді кетімді адам қонар бөлмесінен ортадағы мешті бөлмеге шыққанында дөңгелек стол басында күбір-күбір сөйлесіп отырған үй иелері бұған бұрыла қарасты. Отағасы өзі құралпылас екен. Амандық саулық таныстық білістіктен кейін үш еркек қотарылса тысқа шықты. Ай көтерілмеген, жұлдыз жасаураған түн түскен екен. Құрымның түтініндей емес, тезек түтініндей бозаң түн, тымық түн. Күндізгі мамыр күннің қызуы қайта қоймай, түнде қоңыр салқын күймен мамырлап қалыпты. Қыстан шығып көк жасанға аузы жеткен ұсақ мал мен сиыр таналар манаурай күйіс қайырады. Отағасы Омарбек пен інісі Қалыбек мамыр туа күн мен түннің тез жылынғанын жақсылыққа жорыды. Басы құз, қызы мұз боп жататын Алтайдың кенет жылынып салған олар қауіп көрді. Етектегі елді тасқын алуы мүмкін. Тау басы қатқақ деп отырған жұрт бейқам ғой. Тап бүгінгідей күн қызып, жер жылса, таудан топан ақтарылып салары оп-оңай. Бәрінен де түн жетіп барса мал ғана емес, адам да атқының ақпасына қалары анық жай. Олар үйге кірген, бұлқып піскен бағлан еті түскен. Қолдарын жуып, дастархан басына отырғанда бесіктегі балдырған құмаш та қолға келген. Қамария әлі қырқынан шықпаған сәбейіне алдымен ағаш тостағанда қайнаған суға балулы бөрі жонының қылшығын алып, 3-4 тал қайратты қылды сорғызды. Қайнысы Қалыбек қыста соққан арланның қылшық еді. Жас ана бас тураған бұған бір қырын отырып, құмашқа омырау берді. Дастархан басында әңгіме ауаны қаражалға ерте көшіп келген ауылға қарай бұрылды. Қазала ауыл үстінен түстім деді Омарбек. Қызырбайдың ауылы екен. Жалғыз қызы қайтыс болыпты. Олардың қолындағы мүйіз сапты сапысы сылқ етіп түсіп кетті. Бозбала Қалыпбектің өткір көзі шалып қалды. Олар да сыр бірмеуге тырысты. Ауырып қайтыс болыпты деп Омарбек ешкімге де көңіл аударған жоқ. Олар қайда қойды деп қалды еркінен тыс. А, осында жайдауға қойды. Аға, төрге сүйек қоймаушы еді ғой, деп Қалыбек те таңданысын жасыра алмады. Жалғыз өзін қалай қойды екен? Қояйын деп қоймапты. Қызы тоқалдан туған екен. Шешесі ертеректе қайтыс болса керек. Қыз оң жақта отырып жүкті болып, жолды бай көтеріп қойыпты. Ұзатылар жағы біліп қап, бесік құдама, бел құдама, әйтеуір барар жағы қалыңдықтан ат тон алып қашса керек. Ел жұртта кездеспейтін жаманат іс қой. Өлімге қиып па деп, дегбірсізденді бозбала. Отағасау деп, Қамария шыдай алмай сөзге араласты. Өзімен кетсін, қозғамай-ақ қойсаңыз етті. О не дегеніңіз, айтылар сөз айтылды ғой. Ар жағы не болды? Олар зіл сала әрең сөйледі. Көмейі кеуіп қапты, зорға жұтынды. Иә аға, деп інісі де қосан жарласты. Қамария кішкене құмашын көтере төргі бөлмеге қарай кетті. Табақтағы ет те орта түскен. Олар қайтып қол соза алмай қалды. Арғы ата бабаларымызда ауызға алдырмаған ант атқан ауырсы қой. Асқа жиналғандардың жеңіл ауыздыларынан естідім. Қыз әкесі мен ағалары елге жайылмасын деп, қырдан жайлауға елден бұрын көшіпті. Төр жайлауға жалғыз қойғандары да содан. Баласын қайтыпты, әлде өзімен бірге кетіп пе деп, бозбала жігіт Қалыбек, олар сұрай алмай отырған тұмса сөзді айтып салды. Омарбек те еш күдіксіз қозғады. Аңшы олардың сұрланған өңінен де сұрықпады, тіпті көңіл аудармаған еді. Бірақ бозбала байқап отырған, көңіліне де күдік кірген. Сәби аман, оның жазығы жоқ қой. Оның үстіне ұл екен, ұрпақ қой. Жеңгелері бауырына салыпты, анасы туыс түсінде кетіпті. Қан кетіп қайтыс болса керек. Аңшының зор денесі басылып, дөңгелек жер үстерге басы салбырай еңкіш тартып, кең иығы қоянның бұғанасындай қусырылып кетті. Еңсесін көтере алмай қалды. Олар деген қатқыл дауыстан бойын жиып алды. Көзі алаң етіп тіктеліп отырды. Інжірғаң түсіп кетіпті ғой бауырым. Сен тау кезіп тас басып жүрген жансың. Ел ішінде мұндай жағдай елуде бір кездеседі. Біздің халық қатал ғой. Ондайларды ат құйрығына байлап та, үстіне табын ғой айдап та жазаға кескен. Өлімге қиған, кейінгіге тию қылған емес пе? Қайта қызы құдай ажалымен кеткен екен. Әй қайдам аға, деп қалды Қалыбек. Тәйтәрі, деді Омарбек ағасы зеки. Араласпай отыр, келсін келмесін. Олар шыдай алмады. Өлімге қиғаны ғой. булығып қалды. Кім білсін, у беріпті деген қаңқу сөзі де сүйекті қойып келісімен құлағым шалды. Бір ауыл болса да сүйрең ауыз табылады ғой деп, Омарбек екіштілау сөйледі. Алмас, болмаса, Сарытаудың кішайласы мен уғорғасының тамырынан дәрі жасап берген шығар деп. Қалыбек тағы да балалық білгірлігіне басты. Болды енді, деп ағасы бірақ қайырды. Ертең елге әкең аттанасың, қыстай еркелеп алдың. Қалыбек жым болды. Қамария төр бөлмеден көрінді. Білтешам жарығымен күрең үтіп отырған үшеуі де орындарынан көтерілді. Тысқа беттеді. Ай қызғынының азыр аю шыңдары үстіне көтерілді. Алтынның буы шалғандай жүзі жалқындана толқиды. Шыңның ұшарындағы көк мұз жарқырай шағылады. Аңшы терең тыныс алды. Ух деп ауыр күрсініп те салды. Мынау айлы түнде аялдай алмасын сезді. Таңда сарғайтпай тап қазір аттануға жарық түнде шақырғандай болып, Бұлабекенің бейіті басына түн қатып жетуге бір булыққан сезім итермелей берді. Қайғы шерін кімге шағарын білмеген жанның жас жүрегі жаншылды. Қалыбекке сумылтықты алдыртып, Омарбек құрдасынан қыз бейітінің қай жерде құлақ көтергенін біліп, мөңкей ағып жатқан күршімнің өткеліне қарай асығыс аттанды. Үйге қайтып кіре де алмады. Әлдене айдап тұрғандай ай астында қоштасты. Атқы жүргендей астан кестен жаны аузына тығыла қыстықты. Жағасын кеміріп, тасты төңкеріп таси алмай жатқан күршімнің өгіз өткеліне қарай ағараңдай аттанған түнгі жолаушының соңынан көз жіберген екеуде үнсіз. Омарбек отағасы бармағын шайнап тілін тістеп тұр. Бәрінде кеш түсінген. Бірақ бұл қайдан білсін? Жалғыз ат жолаушының жүрегінде не байланып жатқанын. Енді лаз жоқ. Айлы түн жұмсақ. Түнгі салқын түспеген. Күндізгі қызған тау тас, орман су табы қайтпаған. Сүмбіледегідей тез суынбаған. Шықтырса да төңіректі бұлдыратар мұнар көтерілмеген. Жылы жұмсақ түн ауасы көгертпеген. Айнала ақ түн. Аппақ жайнамаздай Сарытау бауырындағы жүйрік көсілер шаңқан жазығы шаңқан тартқан. Тек алқына аққан тау өзені күршімнің терең аңғарында ғана көгілжім мұнар толқиды. Мұздай су бауырынан көтерілген бу әзірге мұнарланып, таңға тарта аңғарды толтырған тұманға айнала суынып, күн шыға Сарытаудың шаңқан жазығын сабадан ақтарылған ақтай басып, күн төбеге көтеріле, Құзғынды мен Сарытаудың жықпыл-жықпыл шатқалдарын өрлей, биік басын шалады. Түске тарта алабұлт боп айнала қалқиды. Түс ауа Алтайдың арғы бетіне ауып кетеді. Шаңқан жазық шегіндегі өткелге қарай келе жатып, олар Бұлабеке туралы ойдан аулақтағысы келіп, айлы түнгі тау сырын талғажу етті. Шілде шықпай, шамырқан алмай жатқан тау өзенінің өгіз өткелінен сумылдықты кеуделетіп оңай өтті. Балалық шағынан таныс өлкеде түн қатқан аңшы мен азбан айғыр жүнді қарағайдың биік тұғырына қиялай тартты. Ежелден таныс бұғы соқпақпен бауыздай көтерілді. Түлкінің сімтік тұмсығы ғана батар жыныс қарағайы қос қанаттан иін тіресе тұтқан бос соқпақ бұраңдап бауырлай сіңіп жоғалған. Салт аттылы, сабау қамшылы да қалыңға кірген. Сылаң соқпақ бойы да тыныш. Қоршаған зәулім қарағайлардан қара отыңқы. Түн тыныштығын үкі үні мен оқыс шыққан бұғы шақырғаны бұзады. Ай жарығымен кеуек қуалай, жаңғақ терген тиін мен қалың ішінен жапырақ жеген қоян сытыр сыбдыры ғана жақыннан естіліп қалады. Сумылтық шабы өрге қарай сабындай көпіріп, мысықтабандай басады. Аңшы олар былтыр тамызда Бұлабекеге осы қаражалды салмалап баратын соқпақпен емес, жүнді қарағайдың тар қылтасы мен тымбай шатының бастау алар тұсындағы Қозыжон төбеге орын тепкен биікке тура тартты. Қызырбай ауылы қиыс қалды. Анасы жетім қалған жат нәрестеде қиыс қапты. Жанына жат болғанымен қанына жат емес. Түбі тегіне тартар. Тек тағайына тартса да бұл секілді безінбес. Жатырынан жалғыз болса да жалғыздық көрмес. Ол белден кеткен баланы ойға алмауға тырысты. Толған айда көк төбесінен төмен түсіп, шідерлене жүзген. Асыққан аңшы селдір қарағайлы дөң үстіне сумылдық желдіртіп шыға келгенде қарсы алдынан салқын есіп қоя берді. Тығылған тынысы ашылып, төменде жатқан жазылған жаядай ойпаңның бір шетіне қарай тақиядай төңкерілген төбе мен төбе үстінде қараута қалқиған зират оттай басылды. Көзінен жас бұршақтады. Салқын тартқан жүзін тарамдай тамшы жүгірді. Оның ыстық табын аңшы тәні сезбеді де, қысылған көкірегі көтеріле берді. Қараутқан бейітке көзі жете тұрып, жаратқанның салғанына көне берді. Әлден уақытта сол мылтықты аяңдата ойға түсті. Ойдағы жазаңда да жарығай жұқа мұнарды серпіп тастады. Аяқ бассаң алдыңнан қарсалар Алтай модағайы, шығыны қатаулы шымылдығын жауып, мүлігіп қалыпты. Түнде ауыр тартқан сыңайлы. Тақия төбеге жақын келген олар аттан түсіп, ерін алып, жүгенін сыпырып бос жіберді. Мылтығында жерге тастады. Әлде қайғыдан, әлде жол соққанын қалжырап қалыпты. Жерде жатқан ер үстіне тізе бүкті. Біраз уақыт өткен өмірін ойлап, Бұлабекемен бірге болған қысқа ғана қуанышты күндерін, ләззатты түндерін еске түсірді. Жанарына жас алды. Бағанағыдай күйікті өксік, қыстыққан сезім жоқ. Көкірегі ашылған, көңілі босап қалған. Салқын сана орныққан. Сүйретіле орнынан тұрып, төбе төсінде көрінбей тұрған зиратқа беттеді. Үстіндегі аю жамылғыны да ауыр сезініп, иығынан сыпырып тастады. Төңірек тым-тырыс, өп еткен желсіз. Бір буалдыр түс шайған. Аңшы таң қараңғысы торлар шақтың жақын екенін аңдаған. Терістіктен табақтай боп шыққан толығай түстікке әуке артса да, шідерлеулі жүрісінен жаңылмаған. Шыдаммен жылжыған. Бір қора қойдың көң салған орнындай ғана күреңше көкті төбе басында жетімсіреген кісі бойы бейіт суық қарсы алды. Олардың көкірегінен сипай салқын леп есті. Күнбатыстан ықтасындай көтерілген оның көз алдында аузы қарауытқан, биік төрт құлағында ағаштан қиылған, төрт ай сұлбасы шалынған оба жүрегін мұздата кесе көлденең тартты. Көзіне жас оралмады, бойына діріл жүгірмеді. Бір түрлі салқын сезім биледі. Бейіт беттен соққан таңғыз ғарлы салқын ғана тән тозаңытты. Түстіктен тінткен ай нұры құбылаға қараған бейіттің қабырғасын қиялапты. Бейіттің шығыс жақ ту сыртынан атам заманнан жалғыз өскен кәрі қарағай түнере төніпті. Ол қарағайдың да шырқау шынары құп-қу тартқаны ай сәулесімен анық шалынысып, бел ортасынан төмен ғана бірлі жуан бұтақтары төгіледі. Таяқ тастам жерді тартынбай басқан олар төбесі ашық бейітке аттай. Ах, ах деп, төбеден құрғандай оқыс дауыста босағада тұрып қалды. Астапыралла, астапыралла деп бір сөзін қайталай қолын кеудесіне қойды. О, Тәңірім, өзің кеше көр, бұл не қылғаның? Жаратқан ием жар бола көр деген аңшының үрейлені қатты шығып кетті. Көрсетпегін көп беді құдайым. Не жазып еді? Қайран бұла беке. Қор болған бекем. О, дүнияй, кім сені қорлаған? Кім? Ох, шынақ дүние. Ол өз-өзін ұмыта күңіренген күйі ашылып қалған көрге еңкейді. Қара көлеңке ұйыған зират ішінде қап-қара боп үңірейген қабір түбі көзге көрінбесе де, не істерін білмей абдыраған аңшы жартылай ашылған көрдің жиегіне жүрелей келіп, «Бісмілла, бісмілла» деп көз тіккен, есі кеткен. Ақыретте, алқымда жас шуып болдыраған жанарға ілікпеген. Ай сәулесі асып түскен зират ішінде, қабір бетін жапқан жуан-жуан бөренелер жылып-жылып алынып, кейбіреуі ірге жаққа тасталып, кейбіреуі қабырғаға сүйеліпті. Алғашқы сәтте ойрандалған қабір сұмдығынан санасы ауған олар, өз-өзіне келе, бұл іс адамның емес, аңның әрекеті екенін аңдады. Аң болғанда да адамша қимылдайтын аюдың іс әрекеті екенін түйсінген. Ах, лағынет атқырай деп, ен бейіт ішінде опық жей айғайлаған. Олардың осы даусын күтіп тұрғандай, ту сыртынан гүрете қалған күшті үн шықты. Сүйекті көтеріп алып кеткен ғой деп күйікті хал кешіп, жүрелеп отырған аңшының жүрегі тоқтап қала жаздады. Үстін суық тер жауып кетті. Орнынан қозғала алмай қалды. Өзінің қаны қарая кектенгенін де, қолдары дірілдей қорыққанын да түсінбеді. Отырды да қойды. Босағадан бас сұға гүрілдеген ай қоңыреді. Бұл да Бұлабеке бейіті басына ай көтеріле келіп, қарауытқан зиратқа жүрексінбей еніп, топырағы тобарсымаған қабірдің томпиған жалын іргеге қарай сыйырып, бет бөренелерін қопара көтере жиып, түстік түбін ала науадай оя қазылған ақымда әппақ ақиретпен құбылаға басын бере жатқан мәйітке түсіп, көр жиегіне сүйекті қос қолдай көтеріп шығарғантын. Сол бойы түзге алып шығып, бейіт сыртындағы кәрі қарағайға сүйеп қойып, ақ кебін жырта шешіп, анадан тумай жалаңаш тәнді құшағына басқан. Қардай әппақ, мұздай суықтан қармаған, қайта буалдыр елес билеген қоңыр көзі тұманыта түсіп, ыстық қаны тола бойын қыздырып, шыбын жаны жаныға ләззат тапқан. Жалбыз бен кішілі, Қытай иіс майы аңқыған жас дене елте берген. Ақ жолақ танауын жүгірте ескелеп, қызыл тілмен тастай тәнді сүйреңдете жалаған. Көзі жұмулы арыстай тәннің иілмей де бүгілмей қатып, қаны кеуіп, жаны кетіп баған суық сүлдерін бауырына басып, анаша аялап, адамша аймалаған. Аймалаған сайын ағзасы асып, аталығы тіленіп, жансыз мұздай мәйітті қорлай берген. Кәрі қарағайға арқасын сүйей тұрып, сұмдық сезімге бой алдырып, буын-буыны босай рахат күй кешкен. Борықтай денені жылтқысы келгендей, алып құшағына құмарта қысқан. Тірсектен түсе тартылған шашқа, ақ жолақ тұмсығы көмілген сайын, аң сезімі күшала билеген. Іш жағында жасырған жұмбақ қайрат қуаты тысқа тепкен. Талдырмаш келген жансыз сүйекті күтірлете қысып, сықырлата сындырған. Тырнақтарда қаусырақ құшақтағанда, қыр арқа мен қара санға батқан. Қолы батқан сайын, көзі қанталаған сайын қышырланған. Ағзасы асып, сезімі тасып, анайы құмарлыққа бой алдырған. Сондай бір жан шошырлық, тән шиырығарлық сұм жайға күйі түскен, сезім сауаны піскен. Осындай, алаңсыз, аяусыз бір сәтте тосаң үн естілді. Құлағы түрі ғаң елең еткен. Құшағындағы мәйіттен де сескеніп қалды. Бірақ бұла бүйке дауысы болмай шықты. Қорқынышты дауыс көрден шыққандай, бейіт ішінен енді анық жеткен. Айғоңыр сүйекті қарағайға сүйей сала, ызалы күймен қарауытқан бейітке қарай бұрылған тұғын. Айғоңыр қайтара күркіреді. Сонда ғана олар ұлы қауіпті түйсінген. Орнынан қалай тұрғанын білмейді. Қарсы қабырғаға қара бураша қарғып, қалт тұра қалған бірақ сезді. Екі ортада қазылған көр. Айғоңыр да табалдырықтан аттапты. Екеуі де бұла беке бейітінің ішінде. Екеуі де жүрек жұтқан. Аңшы селебеге қол салды. Аю тұмсығын ала жүгірді. Олардың ойына өткен жаздағы атқыбұлақ оқиғасы жасындай соғып өтті. Ақ жолақ тұмсықты да сол селебе сойғаннан қалған белгі деп түйсінді. Айғоңырға да аңға тән айнымас табиғат тартқан сезіммен аңшының сол адам екенін бағамдады. Ай сәулесіне шағылған селебе де сезік салып, тақыр танауын тыжырынтты. Адамды да, аңды да аса бір зәрлі сезім биледі. Аңшы да, аю да аса бір залым айлакерлікке баруға дайындалды. Бір сәт дәуітше барласа, жыланша арбаса қалды. Белгісіз бір еріктен тыс, сұңғыла сезім екеуінде де оянып, екеу де бір-бірін тани кетті. Енді аң да, аңшы да аянбасқа бекінді. Тымбай биігінің төбесінен төне нұрын төккен ай жарығы, айғоңырдың сауырын жалап, қарсы қабырғаға алпамсадай көлеңкесін түсірген. Олар қара көлеңке қабырғаға арқасын жапсыра түсті. Бетпе-бет келіп, жекпе-жек қалған екеуге көр қазулы, қара жер қапияда тар келді. Гүрілдеген айғоңыр тұмсығы жолақ, басы молақ екенін аңғарғандай тартып ала қойды. Тершіген тақыр тұмсығын тыжырынды. Аңшының қолындағы суық селебе азғары келгендей оқыс шегінді. Көр жиегі босады, ажалды жиек опыраяды. Айда батар алдындағы бар нұрын тақиядай төбеге, тымбай биігінің белеңінен асыра, аста төксепті. Таң қараңғысы алдында желем-желемік те тынып, торғын мұнар серпіліп тыныштық ұйыды. Айғоңырдың арқыраған үні естілді ме? Осы бір тыныштықты бұза жылқы кісінеді. Сонда ғана жауырынын қарағай салмаға жапсырған олар әлі де ызаға булығып, толқындай үркініш қуып тұрған ұлы бойын сілкіне жиып алды. Оң қолы селебі сабын қысты. Сүйек сап бұлқ етпеді. Сумылтық жануар шырқырай тағы кісінеді. Иесіз қалғанын сезгендей жануар. Олардың ет жүрегі ойран болды. Жақ еті жыбырлап, тоңазыған тәні тор еттей тартты. Киік мүйізінен қындалған сүйек сапқа тырнағы батты. Айғоңыр да терең көр аузынан шегіне гүрілдеді. Әлде аңшыдан, әлде ақымды қабірден сескенгендей. Бірақ мұның бәрі аңның тар жерде жасап тұрған айласы екенін аңшы да түсінген. Аңшы да хайуанға амал таппай шиырықты. Екеуі де қысаң қабір үстінде. Шынашақ айналмас бейіт ішінде бір-біріне қысас қылды. Түн қараңғысы түсіп, ай батып кетсе де, өз халінің мүшкіл боларын олар да ойлады. Ал айғоңыр шығар ауыздалып, әдейлеп қараңғылықты күткендей айбат көрсетіп, сес тантып қана тұрғандай. Бұла бекенің балғын қабырғасын уматып, берік жілінішігін уатып келген ауысыңайы. О, жыртқыш ай жыртқыш, жем жетпеді ме саған? Көрдегі аруақты қорлайтындай, қабірді қопаратындай не құның бар еді? Алтайды емін еркіні еленгенің аз бет. Аң мен құсын қойып, адамына ауыз салғаның ба қорқау неме? О, тәңірім, қорқауға жол беріп қойғаның ба? Не жазбек? Олардың қаны қарайып тынысы тарылды. Бойын тер жуды. Суық тер. Шаған шешесінде қара күзде көтеріп кеткен осы кіші жегіш кәпір шығар. Дәніккенен қыныққаны ғой деген дерексіз ой да тез оралып өтті. Ол қалай жылдам қозғалғанын өзі аңғармай қалды. Айқоңыр да күтпесе керек. Босағаға арт жағымен тіреліп қалған аю да қос аяқтай тұрып кетті. Қос қолын көтере гүрілдеді. Ақ төс кеудесі ағаран қақты. Аңшы да ақырып қалып, алып аңның бауырына қарай балықтай жылп етіп өтіп кетуге әрекет жасаған. Бірақ айлалы да епті айқоңыр оған жеткізбеді білем. Сол жақ жауырынан жалпақ алақанда тырнақтарын тарбайта салып қалды. Хайуанға аңдай оқыс өтіп, қапы қалдыруға тырысқан аңшының әккі қимылын сезіп үлгірді ме, олардың өзі жараланып қалды. Қу жауырынан тиген гүрзідей соққы аңшыны жер тізерлетіп, жойдасы жалпақ табан басқан жұмсақ топыраққа қос жұдырық тітірентті. Жауырын мен бұғананы сындырап атқан тырнақ олардың жанын мұрнының ұшына келтірді. Қиналғаннан даусы шығып кетті. Бәрі де темір жамылғысы жоқтығының кесірі ғой. Бүк түсе жүрелеп қалған бейшараны сынған жауырынан бір қолмен ақ көтере берген айқоңыр кенет қарын тұсы тыз етіп ашып тұла бойы шіміркеніп кетті. Ол енді жемін иығынан алқа жұлқа көтерді. Сояудай сояқ тырнақ жанына батқан жан айғайлап жіберді. Айқоңыр да бірақ қапы кетті. Олар селебесін тап кіндіктің тұсынан жер тізерлеп қалғанда тереңдете салып алып еді. Айқоңыр жұлқи көтергенде селебе көкірекке шейін ақтара тіліп түсті. Сонда да жемінен айрылмаған жуан жыртқыш қос аяқтап қозғалмай тұрған күйі аңшыны кеудесіне басып, енді қос қолай алақандарымен уыстай қысты. Жез тырнақтары жаралы жанның қабырғаларынан қара жонынан жебеше қадалып қаусата енді. Олар аңшы ештеңенде ойлаған жоқ. Өз өмірінің осылай бір аяқталарын туғаннан сезетіндей, тұман кешкеннен білетіндей байсалды қарсы алды. Тек машықты қимылы мен селебесін аюдың сол жақ қолтығы астынан жүрек тұсынан бойлата ендіртіп үлгірді. Жыртқыштың аса қарулы қимылына зор күшіне бойы сынғандай даусын ғана шығармауға тырысты. Көз алды тым қараңғы тартып кетті. Ұл, ұлым деген бір күңгірт ой жылт етті. Бейіт ішін аюдың ақтарылған жын есі алып кеткен. Бірақ айқоңыр да оны сезбеді. Мылжа-мылжасы шыққанша шала жансар жемін алдындағы көрге итере салып, бағанадан мызғымаған аяқтары дірілдей бүгіліп, теңселе түсіп, сол жақ бүйіріне қарай серие құлады. Қолтығындағы тірелген сом сүлебе соғына енген. Тік тұрғандақ демі біткен айқоңыр тырнағын да қимылдатпай тыныш тапты. Туғалы жанталасқан жырынды жыртқыш ін шығармастан сұлады. Жарылған қарыннан ақтарылған қан жыны ғана жамбасын қуалай ашық қалған көршіне құйылып жатты. Қайың тос киесіндей қап қара көршінде ашқынсыз, аңқылсыз, жайлы жан тапсырған олар ғана аңғайсыздау бүк түсіп қалды. Тымбайдың биігінен ай бағана асып, батып кеткен. Көкте жұлдыздар алыстапты. Таңғы салқын суыра соқты. Орман ішінде суыл тұрды. Таң қабаршысындай сыпыра тиген жел төбе маңының шалғынын сауырынан сипай толқындатып өткенде, қызыл іңірде ақ алақандай шымылдығын жапқан модағай гүлдері ұзын мойнын иген. Жыландай жылжып, салқын таң қараңғысы түсті. Жан шыға, тән суына таң атқан. Талайсыз таң талаура батты. Түске таман Шымбай шатынан шыққан салт атты біреу төбе басындағы жаңа бейітке бұрыла, жас қабірге құран оқытқысы келді білем. Күлігінен түспей көтеріле беріп, әудем жер сілейіп тұрып қалды. Астындағы аты да бейіт басындағы жарым жартылай қу, жуан қарағайға сүйене тұрған тыржалаңаш әйел тәніне құлағын қайшылады. Әлгі жолаушы оқыс бұрылып, астындағы жарау атын қамшымен төпеп, төбеден шауып түскен беті Қызырбайдың ауылына қиындата жөнелді. Кешікпей атқа шапқан еркек кіндіктілер төбе төңірегіне жиналды. Ақ сәлделі, қоңыр барқыт шапанды ақсақал соңынан еріп, әудем жерде сүйеніп тұрған тарқатулы шашты сұлу мәйітке бәрі бір қырын отырып, ұзақ құран оқысты. Бесін ауа бейіт басындағы қарбаласта тоқтады. Көрден шығып қалған бұлабеке қабірге қайыра қойылды. Олар қарағай түбіне көмілді. Айқоңыр болса, қос атпен тақымдай сүйреткен бойы орман ішіне апарылып, түсіне таудай қу бұтағы үйіліп өртеліп жіберілді. Жалғыз жайылып жүрген сумылтықты ауылға алып кетті. Тарпаң тұқымды асыл текті иесі жетімсіреп жалғыз қалды. Сол күні түнде үйірге қосылды. қалың жылқыға қосылысымен өзі үйір бөліп алуға атан жілік айғырлармен тебісіп, шайнасып кете барды. Иесін де тез ұмытты. Бірақ жылқышылар жылқы жонын барлап келгенде, әлде біреуінің ысқырып қалатын әдетіне ембе деп елеңдеп, оқыранып қоятыны бар. Уақыт өте келе оған да еті үйреніп, елемейтіні күйге енді. Өзі үйір салып алды. Бұла бекенің бейіті қалқайған бұл өңір келе-келе қыз бейіт атанып кетті. Бұл күнде қалқайып тұрған мола да жоқ. Орны жермен жексен. Қарағай шыршасы селдіреген. Оты қашқан жалаңаштау жон ғана жантайып жатыр. Осы жонда Алтайдың алғызыл модағайлары көктем келе өрттей лапылдап, ат тиягындай ауыр бастарын шылғып, жылқыдай жусап тұрғаны.